إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله خصوصnya yang kami hormati pemerintah kami apakah sipil ataupun militer dan juga kepada semua para pejabat-pejabat yang kami muliakan dan seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kami seiman, seislam. Kita sering mendengar kalimat-kalimat yang sungguh menggambarkan kalimat atau menggambarkan kengerian kalau Islam itu ditegakkan. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, saya setuju sekali dengan judul kajian siang hari ini, bahwa justru Islam yang murni akan memberikan barakah pada bangsa dan negara, akan memberikan barakah pada seluruh penduduknya, akan memberikan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan janjinya di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-A'raf, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Lau anna ahlal qura, kalau saja penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Hujannya hujan rahmat, bukan hujan yang menenggelamkan. Hujannya suqya rahmah, bukan suqya azab. Demikian pula dari bumi tumbuh tumbuh-tumbuhan, buah-buahan." Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. "Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw, kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Walakin kadzabu," kata Allah, "tetapi sayang mereka mendustakan. Surat Al-Araf ini menceritakan tentang kaum Ahad, kaum Thamud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut yang Allah binasakan mereka. Allah timpakan azab yang bermacam-macam. Sebagian mereka ditenggelamkan, sebagian mereka dihujani dengan batu, sebagian mereka Allah jadikan buminya dibalik seperti buminya kaum Lut. Allah angkat negeri mereka sampai terdengar kokok ayamnya dan gonggongan anjingnya di langit, saking tingginya. Kemudian Allah balik dengan dan dihempaskan dalam keadaan terbalik. Kaum Ahad, kaum Thamud juga Allah azab. Yang satu dengan suara yang melengking tinggi, yang memutus jantung-jantung mereka, sehingga rumah mereka masih utuh sampai hari ini masih ada. Karena mereka adalah orang-orang yang dikenal kuat, mereka mengukir batu gunung untuk rumahnya. Maka gempa bagaimanapun enggak akan goyah rumahnya, enggak akan hancur. Anti gempa. Ternyata Allah azab mereka bukan dengan gempa, dengan suara yang paghiyah yang memutus jantung-jantung mereka. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Jadilah mereka bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Yang satu lagi Allah datangkan angin dingin 7 hari 8 malam. Terus menerus yang disebut dengan angin sorsor. Ikhwanu billahi na'azakumullah. Mereka bergelimpangan, kata Allah, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seperti a'jazu nakhlin khawiyah, seperti pokok-pokok pohon kurma yang lapuk. Siapa yang menguburkan? Karena semuanya binasa, hancur. Kata Allah, wa hal tara lahum min baqiyah. Apakah engkau lihat sisanya? Oh, ini turunan kaum Ad, turunan kaum Samud, habis mereka. Kemudian Allah katakan tadi, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau, la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh, walakin kadzdzabu." Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Tapi sayang mereka mendustakan, kata Allah. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Madian, kadzabu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Isu-isu miring terhadap agama Islam dimulai dari syaitan. Yang Allah ceritakan tentang syaitan di dalam Al-Quran, innama dhalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu adalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Jangan takut pada mereka, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan juga Allah katakan di ayat lain, asyaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsyai wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Syaitan selalu menggambarkan kemiskinan. Kamu akan bangkrut, kamu akan kalah, kamu akan begini, kamu akan begitu. Setiap ada orang yang ingin menjalani Islam yang murni akan digambarkan dengan gambaran-gambaran yang merikan. Nanti akan begini, nanti akan begitu dan seterusnya dan seterusnya. Ya'idukumul faqr wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan rahmat, menjanjikan maghfirah, menjanjikan ampunan dan menjanjikan pahala. Apakah kita percaya pada bisikan-bisikan syaitan kemudian tidak percaya dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala? Yang Allah katakan, la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kenali Islam dengan benar, agar jangan sampai gambaran-gambaran yang salah tentang Islam meracuni kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan agama ini untuk kebaikan kita. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak membutuhkan siapapun. Allah membuat aturan-aturan tadi bukan untuk kepentingan sendiri, bukan untuk keuntungan Allah. Allah tidak butuh apapun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak butuh rizki dari mereka, kata Allah, dan aku tidak butuh diberi makan. Inna Allah wa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah lah yang maha memberi rizki, yang maha kuat, dzul quwwatil matin. Berarti agama itu untuk kebaikan kita sendiri. Allah katakan dalam surah Taha. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami tidak turunkan kepada kamu Qur'an litashqa, untuk menyengsarakan kamu, tidak. Allah tidak menurunkan Qur'an untuk menyengsarakan, untuk membuat susah. Demikian pula ikhwani fiddin a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan kalimat innallaha yuridu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan buat kalian, Allah tidak menghendaki kesusahan. Agama ini memiliki keistimewaan-keistimewaan. Keistimewaan pertama, bahwa agama ini agama rahmat, agama kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Rasul kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam, kasih sayang untuk seluruh manusia. Inna Allah kataba al-ihsan fi kulli syai', kata Nabi. Allah mengajarkan kebaikan, mengajarkan ihsan, mengajarkan kasih sayang dalam segala sesuatu. Bahkan kepada hewan ternak. Ketika menyembelih, kata Nabi, fa ahsini dibha, hendaklah sembelih dengan baik. Fal yuhidda syafratahu, hendaklah tajamkan pisaunya. Kasihan, jangan sampai tersiksa. Rahmat. Apalagi untuk manusia. Rasulullah SAW penebar rahmat, bukan penebar teror. Rasulullah SAW menebarkan rahmat, menawarkan rahmat, mengajak untuk mengikuti jalan rahmat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Innama yarhamullah min ibadihir rahama. Sesungguhnya Allah SWT akan merahmati hamba-hambanya yang saling merahmati. Innama yarhamullah min ibadihir rahama. Walaupun sebab terucapnya hadis ini adalah tentang menyayangi anak kecil, Rasulullah SAW mencium Hasan dan Husain cucunya. Ada seorang Arab Badui yang berkata, ya Rasulullah, aku memiliki sekian anak. Kalau gak salah sebutkan 10 anak. Gak ada satu pun yang pernah aku cium. Kata Nabi, aku tidak tahu, bisa jadi engkau dijadikan keras hatimu. Sesungguhnya Allah akan merahmati orang-orang yang merahmati orang lain. Allah akan merahmati dari hamba-hambanya yang penyayang. Ikhwan fillah a'azzakumullah, sudah terlihat bahwa dakwah ini dakwah rahmah. Bahwa Islam ini agama rahmat. Pernah beberapa sahabat duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tiba-tiba datang seorang dari suku Daus. Sudah masuk Islam. Dan berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna dausan kafaru billahi wa rasulih. Sesungguhnya suku Daus mengingkari Allah dan Rasulnya. Doakan agar mereka dihancurkan oleh Allah. Orang ini berharap Rasulullah SAW mendoakan agar suku Daus hancur binasa. Dan ini hadis sahih, disebutkan dalam Sahih Muslim, dalam kitab sahih. Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit dan berdoa. Semua sahabat yang hadir berkata, binasa Daus, hancur Daus. Doa Rasulullah SAW pasti dikabulkan. Ternyata yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus dan datangkan mereka kemari. Tidak didoakan untuk dibinasakan. Karena agama ini agama rahmat. Coba tanyakan pada mereka-mereka, orang-orang yang ekstrim, yang beragama dengan melampaui batas ekstrim, ghulu, berlebihan, doanya selalu doa jelek, kita panggil, kamu dakwah ingin mengajak kemana? Ya tentunya kami ingin mengajak mereka ke surga. Tayyib. Kalau kamu doakan untuk mereka hancurkan dalam keadaan kafir, mereka enggak masuk surga. Tapi kalau engkau doakan hidayah, mudah-mudahan dikabulkan, mereka dapat hidayah. Kamu ingin menebar rahmat atau menebar laknat? Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau dalam keadaan terusir dari Mekah, dilempari di Taif dengan batu, berdarah kaki beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mengadukan kesedihannya kepada Allah, Allahumma inni ashku ilaika ashku bathi wa huzni wa hawani ala nas, ya Allah, aku adukan kesedihanku ini, kesengsaraanku ini kepadamu, kalau engkau tidak marah kepadaku, tidak peduli. Artinya kalau engkau tidak marah, enggak apa-apa, aku dalam keadaan seperti ini. Maka Allah yang Arhamur Rahimin mengutus Malakul Jibal, disebutkan di dalam sirah Ibnu Hisham, mengutus Malakul Jibal, malaikat yang bertugas mengatur gunung, datang kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah kepadamu, ana Malakul Jibal, aku malaikat gunung ini. Kalau engkau perintahkan aku untuk menimpakan al-akhshabaini alaihim fa'altu. Kalau engkau menginginkan aku untuk menimpakan dua gunung batu ini ke mereka, kami akan lakukan. Aku akan lakukan. Aku disuruh oleh Allah untuk mentaati kamu. Dikira Rasulullah SAW akan meminta hancurkan mereka, timpakan. Ternyata tidak. Dan Allah Maha Tahu. Akan dijawab seperti itu oleh Rasulullah SAW, maka malaikat disuruh, silahkan tanya, apa yang diinginkan. Ternyata Rasulullah SAW menyatakan, jangan. Bal narju min aslabihim man ya'budullah. Bahkan aku berharap, dari turunan mereka, akan ada yang beribadah pada Allah SWT. Allahumma hdihim, fa'innahum la ya'alamun. Ya Allah, berilah hidayah pada mereka. Mereka belum paham. Mereka belum paham. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala maha rahmat. Maha luas rahmatnya. Dan Allah menyayangi, merahmati hamba-hambanya yang juga banyak merahmati. Maka inilah agama. Kalau benar-benar tegak, niscaya akan turun barokah dan rahmat untuk seluruh negeri. Hukaman wa mahkumin, pemerintahnya dan rakyatnya. Hanya saja sayang, adanya kelompok-kelompok sempalan yang menyatakan ini ajaran Islam, ini jihad. Ternyata isinya hanya teror dan pembantaian. Isinya hanya pertumpahan darah yang ternyata enggak ada hasil apa-apa. Ini barakallahu fikum kaum khawarij yang mencoreng gambaran Islam yang penuh rahmat. Kaum pemberontak yang jelas-jelas mereka menyelisihi sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang menyatakan isbiru, isbiru hatta talaqawni alal haud. Sabarlah, sabarlah sampai kalian bertemu aku nanti di telaga haud di dalam jannah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga keistimewaan agama ini yang kedua, agama yang mudah, tidak memberatkan. Mengapa takut? Mengapa khawatir kalau kita mengikuti ajaran yang murni akan berat, akan susah? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, inna hadad din yusrun walan yushadad din illa ghalaba. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada orang yang memberat-beratkan agama ini kecuali pasti akan kalah. Ikhwan fillah a'azakumullah, inna hadad din yusr, agama ini mudah, kata Nabi SAW, dan tidak ada orang yang memberat-beratkan agama kecuali akan kalah. Ada seseorang, ya Rasulullah, bertiga mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya-tanya tentang ibadahnya. Bertanya pada istri-istrinya tentang ibadahnya. Kemudian ketika pulang, ka'annahum taqalluha. Mereka merasa ibadah kita sedikit sekali. Kalau yang satu berkata, aku akan ibadah terus-menerus, enggak akan nikah. Takut disibukkan dengan anak dan istri. Tidak. Aku mau ibadah terus pada Allah Ta'ala. Yang kedua berkata, aku akan sholat malam terus-menerus, enggak akan tidur. Semalam suntuk aku akan sholat. Yang satu berkata, aku akan puasa terus, enggak pernah berbuka. Setiap hari puasa, setiap hari puasa, setiap hari puasa. Terdengar berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, panggil mereka. Kemudian beliau nasihati, ana atqakum lillah. Aku ini yang paling bertakwa di kalangan kalian. Aku menikahi para wanita. Dan aku berpuasa, kadang tidak puasa. Dan aku sholat malam, dan aku tidur. Diajarkan oleh Rasulullah SAW yang seimbang, jangan berlebihan. Tidur, sepertiga malam terakhir, silahkan. Qiyamul lail. Puasa, kalau engkau ingin puasa, puasalah tiga hari sebulan. Di ayyamil bidh, hari-hari purnama. Kalau aku ingin lebih ya Rasulullah, kalau begitu puasa Senin dan Kamis. Satu hari puasa, dalam riwayat dua hari tidak puasa. Ya Rasulullah, aku lebih kuat dari itu. Kalau engkau lebih kuat dari itu, maka puasalah sehari, berbuka sehari. Seperti puasanya saudaraku Daud alaihissalam. Puasa Daud. Ikhwan ibnina azakumullah. Apa yang terjadi? Di akhir hidupnya, sahabat yang mulia tadi menyesal. Berkata, duhai kiranya aku menerima nasihat Rasulullah SAW untuk puasa tiga hari sebulan sudah cukup. Apa maknanya? Maknanya ketika dia ingin melanggengkan kebiasaannya, berat ternyata. Apalagi semakin kesana, semakin berumur, semakin berat. Padahal mereka memiliki prinsip, dan itu prinsip yang sunnah, bahwa ibadah itu yang penting langgeng walaupun sedikit. Yang penting terus berkesinambungan, tidak berhenti. Ikhwani fiddina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi mengatakan kepada yang tadi tidak mau menikah, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku berarti bukan golonganku. Ini keras sekali. Padahal cuma masalah aku pengennya ibadah. Enggak pengen disibukkan dengan wanita. Disalahkan oleh Nabi. Mengapa? Kebablasan, berlebihan, memberatkan. Allah sangat sayang pada hambanya. Maka aturan tadi untuk kebaikan hambanya. Jangan. Menikahlah. Bahkan disebutkan tentang nikah, thalathun haqqun 'alallahi a'unuhum. Tiga golongan yang Allah pasti tolong mereka. Yang pertama, mujahid yang berjuang di jalan Allah. Yang kedua adalah seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya karena ingin beribadah sehingga dia mencicil dirinya. Al-mukatib yuridul ada. Yang ketiga, an-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah karena ingin menundukkan pandangannya, ingin menjaga kehormatannya. Ikhwani fiddina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di zaman pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, dibagikan harta zakat kepada fuqara masakin sudah selesai. Ditawarkan tidak ada yang mau karena sudah cukup semua. Barakah. Untuk apa ini zakat? Karena mereka sudah cukup semuanya. Kata beliau, bagikan kepada pemuda yang ingin menikah. Karena kalau dimudahkan mereka menikah, akan tertutup pintu-pintu haram. Akan tertutup pintu-pintu maksiat. Kalau dipersulit menikah, maka mereka akan berjalan kepada yang haram. Lihat ikhwan ibn Nazung, pakai uang zakat. Dan faedah lainnya adalah barakah tadi. Sampai Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Awan, ya sungguhnya bukan maksudnya berkata kepada Awan, tapi kepada yang hadir. Wahai awan, turunkan hujanmu dimanapun. Barokahnya akan kembali pada kaum muslimin. Hujan di sana, paceklik di sini. Di sana subur makmur, di sini paceklik. Nyampe zakatnya ke sini. Masya Allah, makmur negeri. Yang ini yang Masya Allah, di sana kena musibah. Dari sini zakatnya nyampe ke sana. Sehingga hujan tadi turun di mana saja, barokahnya akan tetap nyampe kepada seluruh kaum muslimin. Ini barakallahu fikum kalau Islam yang murni diterapkan di sebuah negeri. Lau amana ahlul qura wattaqau, la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu, kata Allah. Dan Allah juga setiap memerintahkan perintah-perintah selalu mengingatkan bahwa ini kemudahan, kebaikan buat kalian. Seperti Allah perintahkan puasa. Allah katakan yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan buat kalian, tidak menghendaki kesusahan. Beberapa agama-agama yang terdahulu itu puasa sampai tengah malam. Sampai syabakah bintang-bintang, sampai bintang-bintang sudah banyak baru berbuka. Tidak. Ketika matahari terbenam, berbukalah. Segerakan, jangan ditunda-tunda. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, cukup. Enggak ada puasa 40 hari, 40 malam, enggak ada. Enggak diajarkan itu. Mereka ini yang mengajarkan puasa 40 hari, 40 malam, ini yang memberatkan dan ini yang merusak gambaran Islam tadi. Seakan-akan Islam itu mengerikan. 40 hari, 40 malam. Mati saya. Tapi supaya enggak mati, minum air putih saja. Jadi namanya puasa muti. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu bukan dari ajaran Islam. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akibatnya gambaran Islam semakin mengerikan. Dikira begini, dikira begitu, sangat susah. Padahal ketika Allah berikan aturan-aturan tadi untuk menyempurnakan kenikmatannya. Seperti tadi, zakat. Agar kenikmatan Allah menjadi sempurna semuanya dalam keadaan mendapatkan kenikmatan. Kalau tidak demikian, tidak ada aturan zakat, apa yang terjadi? Kesenjangan sosial semakin dahsyat. Akhirnya jurang pemisah antara fuqara dan masakin dengan orang-orang kaya semakin jauh. Muncul dendam, iri, dengki, dan muncullah aliran-aliran komunis, sosialis, dan sejenisnya. Mengapa? Karena merasa tidak adil, tidak rata. Kita ingin sama rasa, sama rata. Bukan itu jalannya. Jalannya adalah Islam dan aturan zakat dan sedekah. Niscaya akan merata kemakmuran. Maka Allah katakan dengan kalimat liyutimma ni'matahu alaikum wa la'allakum tashkurun, untuk menyempurnakan rahmatnya, nikmatnya atas kalian dan agar kalian bersyukur. Allah perintahkan haji. Allah perintahkan menyembelih hewan kurban di Idul Adha. Di dalam surat Al-Hajj Allah kisahkan. Allah ajarkan kalau idza wajabat junubuha, kalau unta-unta tadi, hewan kurban tadi sudah disembelih, maka bagikan, kata Allah, kepada fuqara wal masakin, yang meminta ataupun yang tidak meminta. Jangan nunggu ada yang minta. Berikan pada yang minta maupun yang tidak minta. Apa akhir ayatnya? Liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian mendapatkan kenikmatan lebih sempurna dan agar kalian bersyukur. Dikatakan pula oleh Allah agar kalian mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dan kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Islam ditegakkan ada kisos, banyak yang mati, dibunuh. Terbalik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna fil qisasi hayatun ya ulil albab, sesungguhnya dalam qisas ada kehidupan Wahai orang-orang yang cerdas, kata Allah. Ikhwan fillah a'azakumullah, karena ditegakkan satu kali hukum Allah, barokahnya akan terasa sampai sekian puluh tahun. Orang sudah tidak ada yang berani lagi melakukannya, maka aman tenteram. Ikhwan fillah a'azakumullah, Allah katakan perintah-perintahnya, bahkan yang paling mengerikan, perintah perang. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Tentunya perang ini alternatif yang terakhir. Setelah upaya-upaya-upaya, ternyata mereka justru menentang, justru memerangi. Qatilul ladina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian, wa la ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Lihat kalimat terakhir, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Padahal perang ini, ternyata dalam perang Islam, dalam jihad, ada rahmat. Perang bukan terorisme. Bukan. Mengapa? Karena para imam-imam ahli sunnah, dalam kitab-kitab akidah mereka, selalu berkata, al-jihadu madin ma'al imam, barran kana au fajira, bahwa yang namanya jihad itu ditegakkan oleh penguasa. Tidak seliar, masing-masing berkata jihad, kemudian membunuh orang. Ma'al imam, seperti disebutkan oleh Imam Tahawi, dalam akidah Tahawiyah. Disebutkan pula oleh Syekhul Islam, dalam kitab beliau. Demikian pula disebutkan oleh sekian para imam-imam. Al-jihadu wal-jum'atu wal-idaini madin ma'al imam. Salat Id, salat Jum'at, jihad bersama penguasa. Bisa dibayangkan kalau yang ini berpendapat hari raya itu dengan ru'yah, yang ini hari raya itu dengan hisab, yang sana hari raya itu dengan ini, dengan itu, dan sebagainya, maka ada sekian hari raya di waktu yang berdekatan. Kekacauan. Kekacauan. Tetapi hendaklah disatukan oleh ijtihadnya seorang penguasa. Hari ini jatuhnya hisab atau jatuhnya hari raya. Masya Allah. Gembiranya lebih. Karena bersama-sama ada unsur kebersamaan. Ikhwani fillah a'azakumullah, ketika diperintahkan oleh Allah perang, beberapa orang gelisah. Masa sih disuruh perang? Bukankah Islam cinta damai? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian tidak suka pada sesuatu padahal itu baik buat kalian. Dan sebaliknya, bisa jadi kalian suka sesuatu padahal itu jelek buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang maha tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Sehingga ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan rahmat. Perangilah orang yang memerangi dan jangan melampaui batas. Rasulullah SAW mengutus pasukannya dan memberikan pidato, nasihat singkat sebelum mereka berangkat. Ughzu fi sabilillah wa la taghullu. Peranglah karena Allah, bukan karena dendam, bukan karena ini, bukan karena unsur hawa nafsu, bukan karena sentimen. Ughzu fi sabilillah. Berperanglah di jalan Allah, karena Allah. Wala taghullu, jangan mencuri pampasan perang. Wala tumatsilu, dan jangan mencacati musuh. Sudah mati, sudah. Jangan dicongkel matanya, dipotong telinganya. Itu bukan ajaran dari Islam. Sampai Allah katakan, wala taqtulu walidan, jangan membunuh anak kecil. Wala taqtulu nisa, jangan membunuh wanita. Sampai barakallahu fikum, jangan membunuh pendeta di gerejanya. Ketika saya sampaikan ini kepada kaum muslimin, kaget mereka. Masa pendetanya otaknya? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika membuka kota Syam, negeri Syam, di sana barakallahu fikum pendetanya masih berzikir di gerejanya.
tidak diganggu. Dan beliau berkata dengan kalimat, lihatlah, inilah yang Allah katakan, amilatun nasibah, orang beramal tapi sia-sia. Bukan didukung agamanya, agamanya salah. Dia ibadah tapi sia-sia. Tetapi untuk masalah perang, hanya orang yang ikut berperang. Sipil tidak dibunuh. Yang tidak ikut berperang, tidak diperangi. Dibiarkan. Islam mengajarkan ini sejak dulu. Sebelum ada istilah hukum positif. Sebelum ada istilah kesepakatan Jenewa atau yang lainnya. Ikhwanibdina azakumullah. Sudah mengajarkan la taqtulu walidan. Ketika Rasulullah SAW dalam pasukan perang melihat ada wanita yang terbunuh, siapa yang membunuhnya? Ya Rasulullah, pasukan terdepan. Sampaikan pada mereka, jangan membunuh para wanita, jangan membunuh asifan. Tambah lagi satu lagi, asif adalah pekerja, petani dan sebagainya yang tidak ikut berperang. Jangan dibunuh. Ikhwani fiddin a'azakumullah, agama ini benar-benar agama rahmat. Kalau mereka menyerah, juga tidak dibunuh. Mereka dalam keadaan ditawan, dalam keadaan mereka dibiarkan hidup dengan agamanya, barangkali mereka akan melihat agama ini, keadilannya, kebaikannya, akhlaknya, akan masuk Islam. La ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama. Kalau dipaksa mereka untuk masuk Islam, harus, kalau enggak saya bunuh. Apa jadinya kira-kira? Banyak orang yang pura-pura masuk Islam padahal masih kafir hatinya. Memperbanyak munafikin, dan itu tidak dibutuhkan. Kita tidak ingin mencari para munafikin. Tetapi biarkan mereka mendapatkan hidayah pada waktunya. Apa kata Allah SWT dalam Quran? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ahadun, kalau ada seseorang minal musyrikin istajaraka fa ajirhu, kalau ada seseorang dari musyrikin minta perlindungan kepada kalian, berilah perlindungan, hatta yasma'a kalamallah, agar dia bisa mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Apa maknanya? Maknanya kalau orang kafir mau memiliki atau mau meminta suaka politik di negeri muslimin, silakan. Ingin hidup di tengah negara muslim, silakan. Untuk apa? Hatta yasma'a kalam Allah. Agar dia mendengarkan ucapan Allah. Yang dibacakan di masjid-masjid. Yang diajarkan oleh para da'i. Yang disampaikan oleh kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga dari keistimewaan agama ini, bahwa agama ini mengajarkan kebersamaan. Perintah untuk kita selalu bersama jamaah, bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan empat kali, puluhan kali dalam Quran dan Sunnah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian jangan menjadi seperti mereka yang berpecah belah, yang berselisih setelah datangnya keterangan yang jelas. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kita jangan seperti mereka. Bahkan lebih jelas lagi Allah katakan, wala takunu minal musyrikin, minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Jangan kalian menjadi seperti musyrikin yang memecah belah agama mereka. Menjadi berkelompok-kelompok, beraliran-aliran. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kami punya Latta. Yang satu lagi, tapi kami punya Uzza. Itu musyrikin. Ikhwani bidina azakumullah, kaum muslimin memiliki Tuhan yang sama, sesembahan yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Memiliki panutan yang sama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengenali generasi yang terbaik, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenali para ulama-nya, para imamnya, pengikut mereka, masyaallah. Sehingga barakallahu fikum, agama ini mengajarkan untuk tidak berpecah belah. Innal ladzina farraqu dinahum, ini ayat yang ketiga, wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Mereka yang memecah belah agama mereka menjadi beraliran-aliran, kelompok-kelompok, lasta minhum fi syai, engkau wahai Rasul tidak termasuk golongan mereka. Innama amruhum ilallah, urusan mereka diserahkan pada Allah. Thumma yunabbiuhum bima kanu yaf'alun, kemudian nanti akan dikhabarkan pada mereka apa yang dikerjakan oleh mereka. Nih perbuatan kamu, nih ucapan kamu. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani fid din, hukaman wa mahkumin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan sekian ayat untuk tetap bersatu berjamaah. Bentuknya seperti apa? Nabi SAW menjelaskan lebih rinci. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan juga Ibn Abi Asim rahimahumullahu ta'ala, alaikum bil jama'ah wa iyakum wal furqah, fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal ithnaini ab'ad. Faman arada buhbuhatal jannah fa'alaihi bil jama'ah, atas kalian untuk tetap bersama jama'ah kaum muslimin. Hati-hati kalian dari perpecahan, karena syaitan bersama orang yang sendirian, dan dia terhadap orang yang berdua lebih jauh. Maknanya apalagi bertiga, apalagi bertiga juta, apalagi bertiga ratus juta, bersatu seluruhnya. Maka syaitan lebih jauh, syaitan lebih jauh. Man arada bahbuhatal jannah fa'alihi bil jama'ah, siapa yang ingin tengah-tengahnya surga, yang paling indahnya, yang paling tengahnya, yang paling tingginya, maka hendaklah dia tetap bersama jama'ah. Ini Rasulullah SAW dijelaskan oleh sahabat yang mendengarnya, yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maknanya adalah hendaklah engkau tetap bersama kaum muslimin dan penguasanya. Kalau engkau memisahkan diri dan membuat jamaah sendiri dengan penguasa sendiri, artinya engkau memecah belah persatuan kaum muslimin. Ikhwanu fi din a'azzakumullah. Rasulullah SAW juga pernah berkata, al-jama'atu rahmah wal-furqatu adab. Yang namanya kebersamaan itu rahmat, sedangkan perpecahan itu azab. Perpecahan merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya adalah karena sebab dosa-dosa. Karena sebab kemaksiatan-kemaksiatan, dua orang yang tadinya bersahabat jadi bermusuhan karena dosa. Sekelompok orang yang tadinya bersaudara, masya Allah, berpecah belah ternyata karena dosa yang ada di tengah-tengah mereka. Furqah azab. Kebersamaan rahmat. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ketiga yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan juga Ibn Abi Asim rahimahumullah, man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang keluar dari ketaatan pada penguasanya, memisahkan diri dari jamaahnya, maka dia akan mati dengan mati jahiliyah. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya untuk kita tetap bersama dan tidak berpecah belah. Baik. Kita lanjutkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Disebutkan oleh Adi bin Hatim, seorang sahabat yang mulia, ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'atit taqi, walakin man fa'ala wa fa'al. Ya Rasulullah, aku tidak bertanya kalau penguasanya takwa. Itu sudah jelas, kita harus taat. Walakin man fa'ala wa fa'al, bagaimana dengan penguasa yang berbuat begini dan begitu? Fadzakara syarr, disebutkan kejelekan-kejelekan. Ternyata dijawab oleh Rasulullah SAW, ittaqullah wasma'u wa ati'u. Tetaplah bertakwa kepada Allah. Dan dengarlah dan taatlah. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maknanya tetap sabar bersama jamaah walaupun engkau melihat kekurangan-kekurangan penguasanya. Tentunya zaman kita berbeda dengan zaman yang terdahulu, orang-orangnya juga kualitasnya berbeda, ya mesti akan ada kekurangan-kekurangan. Kalau engkau ingin memiliki pemimpin yang dalam keadaan tidak pernah ada kesalahannya, ada kekurangannya, niscaya tidak akan pernah punya pemimpin dan akan terus pemberontakan demi pemberontakan. Yang ini diganti yang itu. Sama saja dengan yang kemarin. Memberontak lagi, pertumpahan darah lagi, diganti dengan yang ketiga. Yang ketiga juga ternyata ada kekurangannya dari sisi lain. Turunkan, berontak lagi, protes lagi, demonstrasi lagi, pertumpahan darah lagi, ganti lagi. Sampai kapan? Sampai mendapatkan yang maksum? Gak akan ada. Sampai mendapatkan orang yang tidak pernah punya salah? Tidak akan dapat. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka kaum pemberontak ini, jangankan orang-orang sekarang, Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Khalifatul Rashid yang ketiga, sahabat yang mulia, yang pemerintahannya paling lama dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kemudian beliau dalam keadaan banyak memberi pada rakyatnya, barokah, pembagian kain bagikan, pembagian makanan bagikan pada rakyat, pembagian terus. Ternyata toh mereka protes dengan alasan karena memang engkau membagi pada kami, tapi bagian engkau lebih banyak. Padahal dijawab, bagian aku yang mana? Fulan, ini memang sukuku besar dan mereka mendapatkan masing-masing dari negara. Sama dengan kalian dapatnya. Jadi kebetulan karena sukunya besar, maka dianggap itu semua adalah jatahnya Uthman. Mulailah mereka membuat isu-isu sampai terbunuhnya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kaum Khawarij adalah kaum yang tidak pernah puas. Dan mereka yang mencoreng gambaran kebersamaan Islam yang diajarkan dalam hadis-hadis yang sangat banyak. 20 lebih hadis tentang kita taat pada penguasa dan sabar bersama jamaah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW juga mengatakan, wa in umira alaikum abdun habasyiyun mujadda' wa ati'u in qadakum bi kitabillah. Kalaupun yang memimpin kalian adalah budak hamba sahaya dari Afrika, dari Ethiopia, dari Habasyah, maka tetaplah kalian mendengar dan taat. Penguasa tidak boleh cacat. Tetapi di sini kata Nabi mujadda, terpotong hidungnya. Artinya sudah jadi penguasa, mau apa lagi? Kalau disuruh memilih, kita memilih yang paling baik, yang paling adil, yang tidak cacat, laki-laki. Tetapi ketika qadarullah, entah bagaimana terjadinya, dialah yang menjadi penguasa alal ghalabah, karena menang. Alal ghalabah artinya karena dominan dan menang. Maka harus kamu taati walaupun turunan budak. Padahal harusnya tidak boleh budak jadi pemimpin. Kedua, mujadda, cacat, terpotong hidungnya atau terpotong tangannya atau telinganya. Sudah terjadi, kata Nabi, isma'u wa ati'u. Ikhwan ibn a'azakumullah, diakhiri dengan kalimat wa in qadakum fi kitabillah, kalau dia memimpin kalian dengan kitabullah. Artinya kalau menyuruh pada yang selain Al-Qur'an tidak akan bisa kita taati. Karena innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan pada kebaikan. Tetapi tetap tidak lepas tangannya dari bai'at. Tidak lepas tangannya dari taat kepada penguasa pada masalah lain. Ikhwan ibn a'azakumullah, artinya tidak taat dengan tidak mengakui sebagai penguasa berbeda. Kalau mereka melihat seperti ini bermaksiat, menyuruh pada yang maksiat, maka dia menyatakan, lepas, aku tidak lagi di bawah kepemimpinan mereka. Ini yang memecah belah dan merusak kebersamaan. Dan menyelisihi sunnah, bahkan menyelisihi Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Yang berikutnya, bahwa keistimewaan Islam adalah agama yang adil. Agama yang mengajarkan kepada seluruh pengikutnya untuk bersikap adil. Sampai Allah katakan dalam Quran, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menyebabkan kalian berbuat tidak adil. Bersikap adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kalau kita lihat, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, adalah ketika Rasulullah dan para sahabatnya ke Mekah untuk ibadah haji atau umrah, dihalangi oleh Quraisy, tidak boleh masuk. Mereka sudah bersiap-siap dengan pakaian ihramnya, sudah bertalbiyah labbaika umratan, ternyata dihalangi oleh Quraisy di daerah Hudaybiyah. Diskusi-diskusi, berbicara utusan dengan utusan, sampai selesai tetap tidak boleh masuk. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa kita gak maksa saja masuk? Kita lawan mereka, toh kita para pemberani, kami bukan pengecut. Kata Rasulullah SAW, jangan. Dan dibacakan ayat yang turun saat itu, janganlah kebencian kalian kepada mereka menjadikan kalian bersikap tidak adil. Bersikap adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Kita mendapat pelajaran. Satu, ini mereka orang kafir. Musyrikin. Menghalangi haji lagi. Menghalangi umrah. Tapi dilawan tidak boleh. Dan disuruh adil. Berarti adil terhadap orang kafir. Naam, kata para ulama, adil kepada kawan dan lawan. Adil kepada kaum muslimin, adil juga kepada orang-orang kafir. Bagaimana adilnya? Kalau memang itu adalah urusan dalam keadaan itu hak mereka, hak mereka. Itu satu. Yang kedua, kalau itu adalah masa-masa bulan-bulan yang tidak boleh perang di dalamnya, jangan dilanggar. Loh, tapi mereka orang kafir, sikat saja, tidak bisa. Jangan. Ini bulan haram. Dua. Ketiga, tempatnya itu tanah haram. Tanah haram tidak boleh menumpahkan darah. Tapi mereka kafir. Walaupun kafir, jangan. Ini tanah haram, tanah suci. Yang keempat, kalian dalam keadaan ihram, memakai kain ihram, apakah kalian akan melanggar ihramnya? Bersikap adillah. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga jangan kaget kalau Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis-hadis yang sahih, dalam Bukhari, dalam Muslim, man qatala dhimmiyan falam yarih ra'ihatal jannah, siapa yang membunuh kafir dhimmi enggak akan mencium bau surga. Beberapa orang terkejut. Masa bunuh orang kafir terus kita enggak mendapatkan surga? Bahkan baunya surga. Lihat jangan dari sisi itu. Lihat dari sisi akibatnya. Kalau engkau membunuh seorang kafir padahal dia dhimmi di bawah kekuasaan kaum muslimin, atau kafir mu'ahad yang terikat janji, atau kafir yang dalam keadaan musta'man meminta perlindungan suaka politik pada negeri muslimin, kalau kita bunuh mereka, Islam yang akan dijelekkan oleh mereka. Iya kan? Berarti orang tadi mencoreng keindahan agama ini, mencoreng keadilan agama ini, seakan-akan kau berkata inilah Islam. Tidak punya keadilan, tidak punya akhlak yang luhur, tidak bisa menghormati tamu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah didatangi dua tamu. Utusan Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab itu seorang yang kafir mengaku nabi. Datang utusannya, ya Rasulullah, aku datang dari Musailamah Rasulullah, katanya. Dan mengatakan kepada engkau, kita bagi wilayah. Wilayah ini wilayah kamu dan wilayah sana wilayahku. Masa enggak marah Rasulullah SAW? Marah beliau. dan menyatakan, kalau aku boleh membunuh tamu, aku akan bunuh kalian berdua. Lau inni qataltu wafdan laqataltukuma, kata Nabi, kalau aku boleh membunuh utusan, aku bunuh kalian berdua. Diusir oleh Nabi tapi tidak dibunuh. Padahal mudah sekali kan. Mereka cuma berdua di negeri muslimin, tinggal sikat selesai. Tapi Nabi mengajarkan, lau kuntu qatilan wafdan, kalau aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh dia. Berarti maknanya tidak boleh membunuh tamu. Nah ini yang tidak dipahami oleh mereka para teroris, sehingga akhirnya menggambarkan Islam ini tidak adil. Islam ini tidak punya penghormatan terhadap tamunya. Islam ini, barakallahu fikum, kalau saja mereka menerapkan agama Islam yang murni, yang lurus, sunnah demi sunnah, keadilannya, rahmatnya, kemudahannya, niscaya akan turun barokah dari langit dan dari bumi. Niscaya bangsa dan negara ini semuanya berkah. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Daud alaihi salam, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Wahai Daud, sesungguhnya aku menjadikan engkau khalifah di muka bumi, maka hukumilah dengan kebenaran. Ini dengan keadilan. Bainan nas, hukumi di antara manusia dengan keadilan. Wala tattabi'il hawa, dan jangan ikuti hawa nafsu. Berarti adil, lawannya mengikuti hawa nafsu. Bersikaplah dengan sikap adil, jangan mengikuti hawa nafsu. Hukumilah dengan hukum yang adil, jangan mengikuti hawa nafsu. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifah. Wahai Daud, kami jadikan engkau sebagai penguasa di bumi ini. Maka hukumilah di antara manusia dengan keadilan dan jangan mengikuti hawa. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti agama ini mengajarkan kepada kita kaum muslimin untuk menundukkan hawa nafsu. Termasuk hawa nafsu adalah emosi, itu hawa nafsu. Hubud dunia, itu hawa nafsu. Mencari kedudukan, itu hawa nafsu. Mencari pamor, mencari pujian, mencari, itu juga hawa nafsu. Jangan, jangan karena ini, jangan karena itu, jangan karena kedudukan, jangan karena harta, jangan karena wanita, jangan karena apapun. Tetapi hukumlah dengan kebenaran yang ada dalam Quran dan Sunnah. Hukumilah dengan hak, dengan keadilan, jangan mengikuti hawa. Setiap tahun kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadhan. Apa di antara hikmahnya? Menahan hawa nafsu. Menahan hawa berlapar-lapar di siang hari, berhaus-haus di siang hari, istri di sebelahnya dalam keadaan cantik jelita, dia tidak lakukan pembatal-pembatal puasa. Sabar sampai terbit fajar. Ini perkara yang sesungguhnya halal, makan minum jima dengan istri halal. Tetapi dia sabar sampai terbenam matahari. Apalagi yang haram, ketidakadilan, curang dan seterusnya. Ini adalah perkara yang haram. Maka sabar dari yang haram. Sabar. Sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan jannah dan keriduannya. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Sabar itu akan menjadikan mereka tidak ekstrim. Terjadinya kelompok-kelompok ekstrim karena tidak sabar. Sabar itu akan membawa orang tidak melampaui batas. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kenapa disuruh berpuasa tiap bulannya? Kata Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasa, kata Allah, diwajibkan atas kalian sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena orang yang bertakwa bisa menahan hawa nafsunya. Orang yang bertakwa bisa menahan emosinya. Orang yang bertakwa bisa menahan amarahnya. Orang yang bertakwa bisa menahan hawa nafsunya dari membalas dendam. Nanti kalau saya mendapatkan kedudukan itu, saya akan balas semuanya. Ini kan dendam. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka dengan ketakwaan akan mendapatkan kemuliaan. Dengan ketakwaan akan mendapatkan kesabaran. Dengan kesabaran, dia tidak ekstrim dalam beragama, tetapi juga tidak melalaikan, tidak melampaui batas. Dan ketakwaan akan membuat seorang menjadi rahmat. Merasakan bagaimana rasanya lapar dan rasanya haus. Ketika ada seseorang di panas-panas terik siang hari, menyatakan, Pak, saya minta, Pak. Kita tahu, pernah merasakan bagaimana panas-panas dalam keadaan haus dan lapar. Jadi rahmat. Miliki kasih sayang. Demikian pula takwa akan menyebabkan seseorang menjadi orang yang bertawakal penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan. Kalau sebuah negara rakyatnya dan pemimpinnya, penguasanya dan rakyatnya semuanya bertakwa, maka pasti janji Allah tadi akan datang. Dibuka barokah dari langit dan dari bumi. Karena lihatlah akibat ketakwaan tadi. Orang jadi saling penyayang, saling menjaga kebersamaan, saling menjaga keutuhan negerinya, saling menjaga jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Masya Allah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi usbi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.